Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ընդդիմությունը ծաղր է որակում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետը պնդում է, ժողովուրդը չի վստահում իշխանություններին։
Չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ։
Կառավարությունը հերթական անգամ հետաձգեց Նաիրիցիների աշխատավարձի մարման օրը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ալիա հույս է, որ կոնգրեսը կհաստատի տարիներ շարունակ բանակցված Իրանի միջուկային ծրագրի համաձայնագիրը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Կրկին ակտիվացել են ադրբեջանական ռազմաօդային ուժերի ուսումնական թռիչքները, որոնք իրականացվում են առաջնային գծից 10-15 կիլոմետր հեռավորությամբ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Կառավարության շենքի մոտ շարունակվում է Նաիրիտի ներկա և նախկին աշխատակիցների նստացույցը, քաղաքացիները պահանջում են անցած տարիներին չստացած աշխատավարձը, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով քննարկել են Իրանի հարցով համաձայնությունը, նախագահները ընդգծել են, որ համաձայնությունը պատմական նշանակություն ունի, քննարկել են նաև Սիրիայի հարցը համատեղ ջանքերով կարգավորելու հնարավորությունը։ Հունաստանի խորհրդարանը հավանության է արժանացրել կոշտ միջոցների հաշմին տնտեսական բարեփոխումներ կատարելու պահանջները, որոնք ներկայացրել էին եվրոպական առաջատար պետություններ, առաջարկին կողմը եղել Եվրոպամեդ 3 ուժ իշխող կուսակցությունը դեմ է քվյարկել։ Եվրախումբը հավանության է արժանացրել Հունաստանին 7 միլիարդ եվրո տրամադրելու առաջարկը, հաղորդում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Գումարը Հունաստանին հնարավորություն կընձեռի 2-7 եվրոպական կենտրոնական բանկին վճարել պարտք 3.5 միլիարդ եվրոյի չափով։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն գերագույն ռադայ է ներկայացրել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Պորոշենկոն խորհրդարանում հայտարել է, նախագիծը չի վերանայում և չի կարող վերանայել Դոնբասի կարգավիճակը։ Նախագիծը Դոնբասի որոշ շրջաններին ընդհանրապես ընձեռում է տեղական ինքնակառավարման հատուկ կարգի հնարավորություն, որը պետք է կարգավորվի առանձին օրենքով։ Պատգամավորները նախագիծն արդեն ուղարկել են սահմանադրական դատարան եզրակացություն ստանալու ակնկալիքով։ Նախատեսված է, որ փոփոխությունը պետք է ընդունվի ընտրություններին ընդառաջ մինչև հոկտեմբերի 25-ը։ Շվեյցարիայի իրավապահ մարմինները հայտարել են, որ Միացյալ Նահանգներ արտահանձնել են FIFA-ի կոռուպցիոն սկանդալի գործով անցնող պաշտոնյայի, որի անունը չի նշում Շվեյցարիայի Դաշնային բյուրոն, ավելի վաղ Reuters-ը հրապարակել էր տեղեկություն, ըստ որի կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող FIFA-ի նախկին փոխնախագահ Ջեֆրի Ուեբը համաձայնել է արտահանձնել Միացյալ Նահանգներ։ Մալազիայի ինքնաթիռի անցյալ տարի զոհված 298 ուղևորներից 18-ի հարազատները դիմել են Չիկագոյի դատարան ընդդեմ ռուսամետ անջատականների նախկին հրամանատար Իգոր Գորկինի։ Քաղաքացիական հայցի մեջ նշված է, որ Boeing-ը վնասվել է Դոնեցկի իշխանությունների սխալ զինվորական գործողությունների հետևանքով, ուստի կրում են պատասխանատվություն։ Փաստաբանն ասել է, որ քաղհայցի պահանջը 900 միլիոն դոլար է, ապա ավելացրել, որ հայցի նպատակը ոչ թե գումարներ ստանալն է, այլ մասնավորապես Գորկինից իմանալ աղետի մանրամասները և նրան առաջադրել մեղադրանք։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումն այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին, և այսպես երեք հայտնի դարձավ սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխների բովանդակությունը։ Նախագծի համաձայն Հայաստանը կիսանախագահականից դառնալու է խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովն է։ Փաստաթուղթն ընդունվելու դեպքում Հայաստանի ապագա նախագահն ունենալու է սիմվոլիկ կարգավիճակ, ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կողմից։ Նոր սահմանադրությամբ նույն անձը այդ սիմվոլիկ պաշտոնում կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ 7 տարի պաշտոնավարման ժամկետով, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Մայր օրենքում սպասվող հիմնական փոփոխությունների և դրանց վիճահարույց կետերի մասին Նանե Սահակյանն է պատմում։
Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը իր ներկայացրած սահմանադրության նախագծում արմատական փոփոխություններ է առաջարկում Հայաստանի կառավարման համակարգում, մասնավորապես անցում կիսանախագահականից խորհրդարանական հանրապետության։ Ազգային ժողովն ընտրվում է համաժողովրդական ընտրությամբ, խորհրդարանն էլ ընտրում է վարչապետին, ապա վերահսկողություն իրականացնում գործադիր իշխանության նկատմամբ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի առաջարկով վերանում է մեծամասնական ընտրական համակարգը, ներկայիս 131-ի փոխարեն խորհրդարանը կազմված կլինի առնվազն 101 պատգամավորներից։ Առաջարկվող սահմանադրության նախագծով ամրագրվում է, որ խորհրդարանում որևէ կուսակցություն պարտադիր պետք է կայուն մեծամասնություն ունենա։ Ընդ որում, եթե ընտրությունների առաջին փուլում այդպիսի մեծամասնություն չձևավորվի, կանցկացվի երկրորդ փուլ, առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների մասնակցությամբ։ Երեք հրապարակված սահմանադրության նախագծին արդեն ծանոթացած իրավագետները նկատում են, հանրապետության նախագահի լիազորությունները խիստ սահմանափակվել են, փոխվել է նաև նրա ընտրությունը։ Նախագահն ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների կողմից։ Ընտրիչների ժողովն էլ կազմված կլինի ազգային ժողովի պատգամավորներից և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից։ Նույն անձը հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ և պաշտոնավարել 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Որևէ սահմանափակում, սակայն, չկա վարչապետի պաշտոնավարման ժամկետների վերաբերյալ։ Մասնագետներն արդեն քննարկում են նոր նախագիծը։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը փաստաբանների և սահմանադրագետների խմբի հետ առաջիկա շաբաթներին քննարկումներ կանցկացնեն և հայտարարությամբ հանդես կգան, բայց մինչ այդ կարծիք է հայտնում, որ այս նախագիծը պետք է դիտարկել ներկայիս քաղաքական իրականության համատեքստում։
Մենք ինչ ունենք, հանրապետական կուսակցություն, որը բացարձակ մեծամասնություն ունի։ Եկեք այսօրվա իրավիճակով վերլուծենք այս նախագիծը, հա, հանրապետական կուսակցությունը նորից վերցնում է մեծամասնություն, ընդդիմությանը ես տեսա, որ տվել են ինչ-որ ազգային ժողովի նախագահի, ուրեմն փոխնախագահի ինչ-որ մի հաստիք են տվել, լավ, եթե ու ընդդիմությամբ են դատվել։ Նախեկեք մենք բացահայտենք, հասկանանք այսօրվա իրավիճակից ելնելով ընդդիմություն ասածը որն է։ Մենք համարում ենք ՕԵԿ-ին ընդդիմություն, մենք համարում ենք դաշնակցության ընդդիմություն, մենք ԲՀԿ-ին համարում ենք ընդդիմություն։ Ես օրինակ այս հարցերի պատասխանը այսօր չունեմ։ Եվ եթե օրինակ վերցնենք ՕԵԿ-ից, ԲՀԿ-ից դաշնակցներից ինչ-որ մեկը, ասենք դառնում է, չգիտեմ, փող նախագահ, ի՞նչ փոխվի։
Ըստ Գյոզալյանի, նաև հայաստանյան քաղաքական իրականության պարագայում կառավարման խորհրդարանական մոդելը կարող է իրեն չարդարացնել։
Քանի դեռ մենք կեղծված ընտրություններ ունենք, նման համակարգի գնալը դա պայթունավտանգ է ընդհանրապես Հայաստանի համար։ Քանի դեռ մենք այսօր ազգային ժողովում ունենք այնպիսի դեմքեր, որոնք որ միջ օրս տեղյակ չեն, որ օրինակ կառավարությունը օրենքներ չի ընդունում, հասկանում եք, նման պայմաններում, այս մարդկանց պայմաններում ուղղակի այդ ազգային ժողովի դերը այդքան մեծ դարձնել, ես լուրջ պայթունավտանգ վիճակ կարող ես տեսնել Հայաստանի Հանրության համար, որը թե պատերազմական ինչ-որ վիճակում է, թե տնտեսապես շրջափակված է։
Հայաստանի իշխանական ճամբարից վստահեցնում են, որ քաղաքական համակարգի արմատական բարեփոխումները միտված են բացառապես Հայաստանի իրավական պետականության և ժողովրդավարության ճանապարհով հետագա զարգացմանը, ոչ իշխանական ուժերը միանգամայն հակառակ պնդումներն են անում։ Սերժ Սարգսյանն այդ գործընթացը նախաձեռնել է սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրապետականների կարծիքով Հայաստանին առաջընթաց է խոստանում ժողովրդավարացման առումով, իսկ ընդդիմությունը այն համարում է ընդամենը ծաղեր, առաջիկա հանրաքվեն էլ Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը անվստահություն հայտնելու հանրաքվե։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեծ զրույցում կարևորեց երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակող դրույթները, խորհրդանի ձևավորման 100% համամասնական ընտրակարգին անցումը, նշելով, որ դա էր երկար ժամանակ իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի պահանջը։
Բնականաբար սա ոչ թե մեկ քայլ է բավական առաջընթաց ժողովրդավարության տեսանկյունից, որտեղ լայն հնարավորություններ է տրվում և ընդդիմությանը։ Մեկ օրինակ բերեմ, որ օրինակ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները միշտ եղել են կամ կոալիցիայի, կամ մեծամասնության կողմից առաջադրված, այստեղ հնարավորությունը տրվում է ընդդիմադիր գործընկերների կողմից առաջադրված տեղեկացումը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը, և ընդհանուր առմամբ համամասնությունները ազգային ժողովի նախագահների հետ։
Ասենք, դուք կարող եք այն ժամանակ որ պետք է նախագահի ազգային ժողովի
Չէ, բնականաբար, եթե խորհրդանական ընտրությունների մոդելն ենք ընտրել այստեղ, նախագահի լազորությունները, այո, սահմանափակված են։ Նախագահի իր դիրակատարությունը բնականաբար ունի, որը համարում է երկրի գլուխը, բայց այստեղ իշխանությունների տարանջատման խնդիրը շատ լավ դրված է։ Դեմ բավականին դուրս տարանջատում է գրում ազգային ժողով, կառավարություն, դատական իշխանություն, երկրի նախագահ։
Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը, որը 100% համամասնական ընտրակարգ պահանջող ուժերից էր, այսօր այնուհանդերձ բազմաթիվ վերապահումներ ունի նախագծի վերաբերյալ, ինչպես մեզ փոխանցեց կուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը։
Այս պահին վերջնական դիրքորոշում հայտնել չենք կարող, որովհետև սա լրջագույն ուրեմն քննարկման արժանի փաթեթ է, բայց ցույց առաջի տպավորությամբ այս առաջարկված փաթեթը իր մեջ բազմաթիվ ռիսկեր պարունակում է, մասնավորապես ես օրինակ որքան փորձեցի մտաբերել որևէ այլ երկիր, որի համանդրությամբ ամրագրված լինի ընտրությունների երկրորդ փուլ, անկեղծ ասած, ես ամենայն դեպս մեր փորձագետները դեռ չեն գտել եւ փնտրտուքը շարունակվում է, որ երկրի մոդելում փորձեցին գտնել, այսպես ասենք, падգամավորական, այսպես թվի սողացող կուրս, դոլարի լողացող կուրս լսել էինք, падգամավորների սողացող թիվ չէինք լսել։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսն էր հայտարարում է, իրենց կանխատեսումները իրականություն են դառնում, նախագիծը խայտ առակություն է, կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյան։
Փաստաթուղթը լիովին հաստատում է այն բանը, ինչի մասին մենք զգուշացել ենք, որ Սերժ Սարգսյանը այս համանդրական ռեֆորմը անցկացնում է մեկ նպատակով՝ սեփական իշխանությունը երկարացնելու նպատակով և շրջանցելու համար երրորդ նախագահական իր պաշտոնավարման համանդրական արգելքը։ Սերժ Սարգսյանը իրեն տեսնում է խորհրդարանական հանրապետության անցումից հետո իրեն տեսնում է ազգային ժողովի նախագահի դերում, և այդ պաշտոնը գումարած հանրապետական կուսակցության նախագահի պաշտոնի հետ իրեն թույլ է տալու իշխանության հիմնական լծակները պահել իր ձեռքում և շարունակել իր անձնական իշխանության ռեժիմը։
Թեմաների մասին մինչ նաիրիցիները հերթական 5-7 օրը կառավարության նիստին զուգահեռ գործադիրի շենքի դիմաց հերթական բողոքի ակցիան էին իրականացնում, պահանջելով իրենց աշխատավարձերը, նաիրիցիների խնդրին որոշեց անձամբ անդրադառնալ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը։ Աննախադեպ էր ոչ միայն այդ նիստերին սովորաբար լուռ հետևող Գորիկ Գուրգենիչի ելույթը, այլ նաև ելույթում ընչեցրած նրա պնդումները, որի մասին հաճախ լսում ենք իշխանափոխություն պահանջող ընդդիմադիր գործիչներից ու քաղաքացիական ակտիվիստներից։ Չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ, բառացիորեն հայտարարել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է անձամբ լսել։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն այսօր կառավարության նիստում մտահոգություն հայտնեց, որ Հայաստանում չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ։ Երկրի անվտանգության համար պատասխանատու պաշտոնյան այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ, երբ գործադիրը քննարկում էր Նաիրիտի աշխատակիցների աշխատավարձերի պարտքի վճարման հարցը, որի հետ կապված հիշեցնենք, վերջիններս 3 փողոց էին փակել, այսօր էլ ցույց էին անցկացնում կառավարության շենքի առջև։ Թե Գորիկ Հակոբյանը ինչու որոշեց արտահայտվել այդ հարցի առնչությամբ, հայտնի չէ։
3 հավաքվածների տիպը մոտ 500 էր։ Քիչ չէ։ Միակ առաջարկությունը սա է, որ ուզում ենք ուրեմն փողոց ստանանք միանգամից բոլորով, ինչի համար։ Մտածում եմ, որ դուք կվճարեք ինչ որ N1-ալիցը, ասենք 200 ժողով եւ փողը վերջանա։ Չկա վստահություն մեր իշխանությունների նկատմամբ։ Ասում են 20-ին կհասնեք, 25-ը կասեք փող չկա։ Ո՞վ կարող ասի, որ բոլորը կստանան։ Ինչեր ամսա վերը քորորեքստան, համոզված են, որ չեն հավաքվի։ Ունենք վաղը նորից գալու են ստեղ, կառավարություն են գալու։
Էսօր։
Էսօր է։
Այո,
այո։ Ինֆորմացիա կանչի էսօր։
Նաիրիցիների աշխատավարձերի պարտքը մարելու հարցը կառավարության նիստի սկզբում բացեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հայտարարելով 5 միլիարդ 310 միլիոն դրամ կազմող ողջ պարտքը վճարելու իր խոստումը կառավարությունը պահել է եւ համապատասխան գումարը արդեն իսկ հատկացրել է։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը այսօրվանից սկսում է պարտքի մարումը, բայց նաիրիցիները շարունակում են բողոքել, պահանջելով ողջ աշխատավարձը միանգամից վճարել։ Այդ պարագայում գործարանի աշխատակիցները պետք է սպասեն եւս 10-15 օր։
Եթե կոլեկտիվի անդամները, աշխատակիցները պատրաստ են, պատրաստակամություն են հայտնում սպասել մինչև ամսա վերջ, ապա մենք ամսվա վերջին
միանգամից
վճարումների կարող ենք կատարել։ Չեն կարող սպասել, կլինեն աշխատագիտները, որոնք կուզեն հիմա ստանալ, մենք պատրաստ ենք այս ընթացքում կատարել վճարումներ։ Երկու տարբերակին էլ մենք համաձայնենք։
Դուրենք որոշեն եւ ներկայացնեն առաջարկություն ձեզ։
Ինչպես հայտնի դարձավ գործադիրի նիստի ընթացքում, կառավարությունը հերթական անգամ հետաձգեց Նաիրիցիների աշխատավարձի մարման օրը։ Հիշեցնենք, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի անձամբ տրված խոստումը, թե աշխատավարձի պարտք ամբողջությամբ կմարվի մինչեւ հուլիսի 15-ը, հերթական անգամ չիրականացան։ Նաիրիցիները կրկին փողոց էին դուրս եկել, կառավարությունը կրկին խոստացել է բավարարել այդ պահանջները, անգամ հավաստիացրել, թե այսօր էլ պատրաստ են վճարել պարտք արդյունքում, սակայն նաիրիցիները կրկին դատարկաձեռն են տուն վերադարձել։ Ռուզան Գիշյանն է հետևում գործարանի շուրջ ստեղծված խառնաշփոթ իրավիճակին։ Մինչ կառավարության նիստում հերթական անգամ քննարկվում էր Նաիրիտի հարցը, դրսում հավաքված ցուցարարները նշում էին, որ գործադիրն իրենց խափում է արդեն 4-րդ անգամ։ Վարչապետի խոստմանը հակառակ գումարը հուլիսի 15-ին չվճարվեց, ամեն օր էլ նոր փաստաթուղթ են ասում ստորագրեք բողոքում էին գործարանի աշխատակիցները։
Լոլոյն կարծում գտնելի։
Գումարը անօրինական քայլա, ոչ մի օրինական ուշություն։
Այո,
կողակի մի ճանապարհ մի քայլա,
բացառապես
շատ են։ Այո, դա կարկել բառը։
Այս մարդիկ մեղք են, իրոք խապված են։ Իմ գումարը ճիշտ է, քիչ է, բայց քիչն էլ է գումար, դա իմն է, իրանցը չի։
Հուլիսի 14-ին Նաիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը իր մոտ էր հրավիրել ցույցերը համակարգող խմբի անդամներին եւ տեղեկացրել, որ պարտքը կմարվի միայն այն դեպքում, եթե աշխատակիցները գրավոր պարտավորություն ստորագրեն, որ հետագայում չեն պահանջելու աշխատավարձի չվճարման հետ կապված տույժերն ու տուգանքները։ Նրանցից շատերը թեև այս պահանջին համաձայն էին, սակայն նշում էին, որ չեն ցանկանում գումարը ստանալ փուլ առ փուլ։
Երկարամյա պայքարը արդեն ստեղներս է հասցրել, բոլորը զզվելու հոգնել են։ Ասենք իրոք մարդկանց մեծ ամասնությունը, դաշեկարամ ասեն, բոլորը պատրաստ են դա ստորագրելու ինչ-որտեղ, բայց հիմա էլ խնդիրը առաջացել, որ միանգամից չեն կարողանում պարտքը մարել։ Սկզբից կարող են մարել ընդամենը 300 հոգի։ Հիմա հերթական խոչընդոտ, պետք է ընտրնի 300 հոգի, չգիտեմ ինչ հիմունքներով։ Սա ժողովրդի մեջ պարակտում առաջացրել, աշոտաժ առաջացրել, որ ովքեր պետք է սկզբից ստանան, ովքեր ոչ։ Սա մի կողմ, սա իր հերթին։ Հիմա նորից մտա վախություն կա, որ արդյոք այդ 300 հոգուն վարձատրելուց հետո այդ գումարները նորից կաշխատեն ու հերթական անգամ չեն ասի, գիտեք ինչ կա, մենք այս մի փուլը վճարեցինք եւ պետք է սպասենք, երկրորդ փուլը կլինի թե չլինի, կամ երբ կլինի, կամ երբ չլինի։
Պայմանագիրը, որը գործարանի տնօրինությունն առաջարկում է աշխատողներին ստորագրել, ոչ մի պատասխանատվություն չի նախատեսում պարտավորությունները չկատարելու դեպքում, բացի այդ փոխվել է պարտավորություններ կատարող կողմը։ Համաձայնագիրը ստորագրելու է Նաիրիտ 2-ի տնօրենը, ոչ թե Նաիրիտի։ Նաիրիտ 2-ը պետական ընկերություն է, որն էլ իր հերթին ավելի քան 4 միլիարդ դրամ է պարտք Նաիրիտին։ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունից չեն պարզաբանում, թե որն է այս փոփոխության պատճառը։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո արմիության ղեկավար Հրաչ Թադևոսյանը գործարանի աշխատողներին տեղեկացրեց, որ ինքը հանդիպել է նախարար Երվան Զախարյանի հետ։ Վերջինս նշել է, որ իրենք պատրաստ են ամբողջ պարտքը մարել հուլիսի վերջին, 10-ից 12 օրվա ընթացքում։ Գործարանի աշխատողներն այս անգամ էլ համաձայնեցին սպասել, սակայն նշեցին, որ կառավարության շենքի մոտ ամենօրեն բողոքի ցույցեր անցկացնելու եւ իրենց ներկայությամբ հիշեցնելու դեռ չվճարված պարտքի մասին։ Նրանցից ոմանք էլ, ովքեր առավել թերահավատ էին, նստացույց սկսեցին։
15-ին էլ էին ասել նույն բանը, ասեցին 15-ն այսօր ամսի 16-ն ի՞նչ փոխվավ, էլի չտվեցին Նաիրիցիների փողը, էլի խափեցին։
Նստացույցը ի՞նչ կլուծի, ինչքան ժամանակով կմնակ, ի՞նչ հարց կլուծի։
Հստակ պատասխան, փաստաթուղթ, որ այսինչ օրը կտան, այսինչ օրը կտան, ոչ թե օղակի օր խլեն, այնքան որ խոսան, բարի ճանապարհ ասեն մեզ։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկրի նախագահի ցույցները կտրած որդեգորուց մայրերն այսօր Բաղրամյան 26 չգնացին, բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված ինձարարողների ծնողները պահանջում են ազգային ժողովում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որը կպարզի իրենց որդիների սպանության իրական հանգամանքները։ Տարիներ շարունակ նույն պահանջով բողոքի ակցիաներ իրականացնող Սևազգեստ մայրերին այսօր հույս են տվել, որ ազգային ժողովում հարցը կքննարկեն։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերն այսօր նախագահական նստավայր չգնացին։ Նախագահի նամակի հետքերով մայրերը եկել էին ազգային ժողով, փորձելով պարզել, թե երբի վերջո կձևավորվի որդիների մահվան գործերը քննող անկախ հանձնաժողովը։ Ամիսներ շարունակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պահանջող ծնողները անցած ամիս նամակ էին հղել նրան, խնդրելով ձևավորել որդիների մահվան գործերը քննող խորհրդարանական անկախ հանձնաժողով։ Օրեր առաջ նախագահի աշխատակազմից գրավոր հավաստիացում են ստացել, թե իրենց առաջ Չարքի կապակցությամբ նախագահադիմել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովից էլ որդեգորուց ծնողներին պատասխանել է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Սահակյանը։ Սահակյանը խոստացել է միջոցներ ձեռնարկել հարցի քննարկման համար, ասում է զոհված զինծառայող Արայիկ Մկրտչյանի մայրը Անահիտ Մկրտչյանը.
Ոչ մի բան առայժմ բավարարելու չբավարարելու հարց չկա։ Ես անուղղելի լավատես եմ, ինձ թվում է դրական նոտա է։
Հովհաննես Սահակյանի նամակում սակայն խոսք չկա հանձնաժողով ստեղծելու ժամկետների մասին։ Ծնողները որոշեցին զանգահարել պատգամավորին, սակայն ապարդյուն նա տեղում չէր։
Ճշտ էլ կարող ենք պարոն Սահակյանի հետ հանդիպել։
Տարիներ շարունակ որդիների մահվան գործերը բացահայտելու համար պայքարի դուրս ելած ծնողները պնդում են, թե շարունակելու են պայքարել, մինչև իրական մեղավորները պատժվեն։ Պահանջում են նաև պատժել անցած մայիսին իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին, սակայն հատուկ քնջական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը նրանց լավատեսություն չի ներշնչում։ Ոստիկանների հետ առերեսում չի կազմակերպվել, դատաբժշկական փորձաքննությունները դեռ պատրաստ չեն։
Տարիներ շարունակ մենք բողոքում ենք, ինչի հայտնվենք մենք փողոցում, որ իրավական գնահատական չստանան քրական գործերը, որ ոստիկանները մեզ հետ այս ձևի վարվեն, քաշքշեն, ծեծեն, ինչի համար։
Այսօր էլ ոչ մի նորություն չկա, ոչ դատաբժշկական եզրակացությունը կա, ոչ կանչել են, ոչ էլ երես վերեսը նա։ Ընդհանրապես
հարցակում Սա խոսում է եւս մեկ անգամ, որ էլ իրանք ուզում են այդ գործը ցենց կոչկեն
տարբերության եւ ոստիկանության արարքը պարտակելու համար։ Ես հայտարարում եմ, ոստիկանապետը, եթե հրաման ա տվել նման ձևի վարվեն սպանված զինվորի ծնողների հետ, ուրեմն ես չեմ տեսնում ոստիկանության բարեփոխումները։ Դա է բարեփոխումը։
Որդեգորուս մայրերն այսօր որոշեցին հանձնաժողով ձևավորելու ժամկետների մասին Հովհաննես Սահակյանի պարզաբանմանը սպասել ևս մեկ շաբաթ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում գտնվող Իրանի և գերտերությունների միջև վերջին օրերին ստորագրված պատմական համաձայնագրի մասին։ Մինչ աշխարհը տոնում էր պատմական այդ իրադարձությունը, համաձայնությունն արդեն հասցրել է քննադատել Միացյալ Նահանգների պահպանողական թևը հանրապետականները։ Նախագահ Բարակ Օբաման այսօր մամուլի ասուլիսը անցկացրել ամերիկացիներին, այդ թվում օրենսդիրներին և դաշնակիցներին, Իրանի հետ գործարքի առավելությունները ներկայացնելու նպատակով։ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում մասները։
Հուլիսի 14-ին Իրանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամների և Գերմանիայի միջև Վիենայում կնքված համաձայնագիրը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ 3 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման. Այս միջուկային համաձայնագիրը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների և դրա դաշնակիցների ազգային անվտանգության պահանջներին, դրանով կանխվում է ամենալուրջ վտանգը՝ Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերելու հեռանկարը։ Եթե դա լիներ, ապա Իրանի կողմից հարուցված մյուս խնդիրներն ավելի կխորանային, այդ իսկ պատճառով համաձայնագիրը մեր երկիրն ու ողջ աշխարհն ավելի անվտանգ ու ապահով է դարձնում, նշում էր Օբաման, պնդելով, որ համաձայնագրի տապալման դեպքում իրադրությունը շատ ավելի մտահոգիչ էր լինելու։ Այդ իսկ պատճառով դրա այլընտրանքը Իրանի միջուկային ծրագրի հանդեպ սահմանափակումների և տեսչական այցերի բացակայությունը կլիներ, Իրանը շատ ավելի մոտ կլիներ միջուկային զենքի ձեռքբերմանը, տարածաշրջանային միջուկային մրցավազքի վտանգ կծագեր, ի վերջո պատերազմի հավանականությունը զգալիորեն կմեծանար։ Պարզ է, որ այդ ամենը վտանգ կներկայացներ մեր անվտանգության համար, հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Բարակ Օբաման, սակայն, հոստովանում է, որ Վիենայում կնքված համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս լուծել Իրանին առնչվող բազմաթիվ խնդիրներից միայն մեկը։
our top priority.
Այս համաձայնագրով մենք կարողացանք հասնել մեր գլխավոր առաջնահերթությանը։ Կարող ենք վստահ լինել, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստեղծի, բայց նույնիսկ առանց միջուկային զենքի Իրանը լուրջ մարտահրավեր է ներկայացնում մեր ազգային շահերի եւ արժեքների համար, թե տարածաշրջանում եւ թե ողջ աշխարհում։
Both in the region and around the world.
Սպիտակ տան ղեկավարի համոզմամբ, սակայն այս համաձայնագրից հետո Իրանի հետ այլ խնդիրների շուրջ բանակցելն անհամեմատ ավելի դյուրին կլինի այդ խնդիրների թվում առանցքայինը, թերևս թե Իրանի կողմից ահաբեկչական կառույցներին ցուցաբերած օժանդակությունն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն հատուկ ընդգծում է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի եւ Կուբայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քաղաքականության միջև զուգահեռներ անցկացնելն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Ի տարբերություն Կուբայի, Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները մենք չենք վերականգնում, մեր շփումները շարունակելու են սահմանափակ մնալ։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս բոլոր վերապահումները թերևս մեկ հիմնական նպատակ ունեն՝ վստահեցնել ամերիկյան կոնգրեսի անդամներին, որ Վիենայի համաձայնագրի վավերացումը որևէ լուրջ վտանգ Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի համար չի ներկայացնում։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսականները խնդրին պետք է անդրադառնան 60-օրյա ժամկետում։
My hope is that
Ես հուսով եմ, որ կոնգրեսի բոլոր անդամներն այս համաձայնագիրը կգնահատեն փաստերից, այլ ոչ թե քաղաքական հաշվարկներից կամ նախկինում որդեգրած կեցվածքից ելնելով, կամ էլ հիմնվելով այն փաստի վրա, որ համաձայնագիրը ես եմ ներկայացնում։ Հուսով եմ, որ կոնգրեսի գնահատականը հիմնված կլինի ոչ թե լոբիստական ջանքերի, այլ այն ըմբռնման վրա, թե ինչն է համապատասխանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային
շահերին։
Նավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագիրը վերլուծում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջին գլուխների բովանդակությունը եւ գրում. Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության նախագծի առաջին գլուխների հրապարակումից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի նախագահի ընտրությունը նախատեսվում է իրականացնել ոչ թե քաղաքացիների, այլ իշխանության շրջանում, այսինքն իշխանությունն է ընտրելու նախագահ ընտրիչների միջոցով։ Մեծ հաշվով այդ դեպքում տարբերություն չկա, թե ինչ մեխանիզմով է կատարվում նախագահի ընտրությունը, քանի որ դե յուրե այն քաղաքացիների ընտրությունն է, իսկ դե ֆակտո միշտ էլ եղել է իշխող համակարգի ընտրություն։ Սահմանադրական բորշը չեն մարսելու վերնագրով հոդվածում իլուրը գնահատում է. Այո, այն ինչ հրապարակվեց ամենևին էլ սահմանադրություն չէ, այլ հենց գործողությունների պլան, որն ուղակի մարդկանց գուժում է, թե ինչ է գալու իրենց գլխին, եթե ժամանակին այս ամենի դեմը չառնեն եւ թողնեն, որ սարգսյանական ռեժիմը իրականացնի սահմանադրական փոփոխություններ կոչվածը։ Երբ կարդում ես այս նախագիծը, առաջինը ինչ աչքի է զարնում, այն է, որ չնայած տեքստում անուններ չկան, բայց դրա տողատակերում կարմիր թելիպես անցնում են այդ անունները։ Ամեն տողի տակից մի իշխանավորի ականջ է երևում, իսկ ողջ այդ նախագծի տակից Սերժ Սարգսյանի ականջները, այն էլ այնքան խոշոր, որ չնկատել ուղակի չի լինում։ Եթե ձեր շուրջը անտառա ճանաչների մարտնչող գունդն է բտույտ գալիս, ապա բոլորին ձեր արշինով եք չափում, ձեզ թվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին խելք չունի, որ ձեր լարած քաղաքական ծուղակները տեսնի, ձեզ թվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այնքան անզոր ու անճար է, որ թողնելու է դուք ձեր Եփած բոշն ես քան հեշտ մարսեք, ձեզ թվում է, եթե կարողացել եք քաղաքական դաշտում շանտաժների ու ահաբեկումների միջոցով ժամանակավոր անդոր ստեղծել, ուրեմն վերջ, հա՞։ Հայոց աշխարհը նկատում է, առաջարկվում է սահմանադրորեն մասամբ սահմանափակել առնետավազք կոչված երևույթի հնարավորությունը։ Ըստ թերթի, առաջարկվում է սահմանադրորեն ամրագրել, որ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում պարտադիր կարգով պետք է մեծամասնություն ձևավորվի։ Որքան կարելի է հասկանալ, առաջարկվում է մի տարբերակ, երբ կոալիցիաները ձևավորվում են ոչ թե ընտրություններից հետո ըստ արդյունքների, այլ նախքան ընտրությունները, այլ կերպ ասած ներկայացվող տարբերակով կուսակցությունները ձգվում են հետընտրական առևտրի հնարավորությունից, ամփոփում է թերթը։ Ըստ հրապարակի խմբագրականի, սահմանադրությունն ու դրա բովանդակությունը մղվում են երկրորդ պլան։ Ասպարեզում մնում է մեն մի հարց, որ իրենց տալիս են մարդիկ։ Առաջին խմբը մտածում է, արդյոք այս տեքստը հնարավորություն տալիս է գործող իշխանություններին երկարաձգել իր կյանքը եւ հակառակը։ Երկրորդ խումբը մտահոգվում է, արդյոք նոր սահմանադրության տեքստը պայմաններ ապահովում է գործող իշխանություններին հեռացնելու համար։ Եվ ցավալին այն է, որ այս խմբերից ոչ մեկում մարդիկ ի վիճակի չեն ընկալել առաջարկվող տեքստը անձերից և վերոնշյալ խնդիրներից դուրս, եզրակացնում է հրապարակը։
Yeah. www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Կնդիրներ, մեր թերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, իսկ մինչ այդ օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն ռադիոկայանի կայքեջ 3w.azatutyun.am. Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։